Voiz 7-bob. Yaxshi nom qimmatbaho xushbo'y moydan, o'lim kuni esa tug'ilgan kundan yaxshiroqdir. To'y bo'layotgan uyga borishdan ko'ra azador xonadonga borish yaxshiroq. Chunki hammaning taqdiri bir. Hayot bo'lganlar buni unutmasinlar. Qayg'u kulgidan yaxshiroqdir. Qayg'uli yuz yurakka yaxshi. Dononing qalbi azador uydagilar bilandir. Nodon esa doimo xursandchilik haqida o'ylaydi. Dono odamning tanbehini eshitish nodonning maqtovlaridan yaxshiroq. Chunki nodonning maqtov kuyi qozonning ostida yonib turgan yantoqning chirsillashiga o'xshaydi. Ammo bu ham behuda, chunki do'q popsa dononi ham telba qiladi. Pora esa yurakni egri qiladi. Hamma narsaning oxiri boshidan, sabr-toqat mag'rurlikdan yaxshiroqdir. Jahldor bo'lmagin, chunki jahl nodonlarning yuragida uy quradi. Nima uchun o'tmuş kunlar hozirgilardan yaxshiroq edi, deb so'ramagin. Bu savolni so'rash donolikdan emas. Donolik xuddi meros kabi yaxshidir. Bu dunyoda hayot bo'lganlarga foydalidir. Donolik ham pul kabi vaqtinchalik orom beradi. Donolik hayotga chidashga yordam beradi. Ilm ma'rifat foyda keltiradi. Xudo qilgan ishlarga qaragin. U egri qilgan narsalarni kim ham to'g'rilay olardi? Baxtli kunlaringda quvongin. Qayg'uli kunlaringda esa shuni esingda tut. Quvonchni ham, qayg'uni ham Xudo yaratgan. Hech kim kelajakda nima bo'lishini aytib bera olmaydi. Mana shu behuda hayotim davomida hamma narsani ko'rdim. Solih insonlar solih bo'lsalar ham halok bo'ladilar. Fosiqlar esa o'z fosiqliklari bilan uzoq umr ko'radilar. Qonun parast bo'lma. Donoligingga juda ham ishonaverma. Nima uchun o'zingni o'zing halok qilishing kerak? Ammo shakkok yoki ahmoq ham bo'lmagin. Nima uchun ajaling yetmay turib vafot etishing kerak? Bu nasihatlarning birini tutib, ikkinchisini unutma. Xudodan qo'rqqan ikkisini ham esda tutadi. Donolik insonni shahardagi 10 ta hukmdordan qudratliroq qiladi. Lekin bu dunyoda har doim solihlik qilib, umuman gunoh qilmaydigan inson yo'qdir. Xizmatkoring seni yomonlayotganini eshitib qolmasliging uchun odamlar gapirayotgan hamma narsaga ham e'tibor beravermagin. O'zing bilasan. Sen o'zing ham boshqalarni juda ko'p yomonlagansan-ku. Bularning hammasini donoligim bilan sinab ko'rdim. O'zimga donolikka erishaman dedim. Lekin unga yeta olmadim. Hamma sodir bo'ladigan narsalarning ma'nosi juda chuqur, yetib bo'lmasdir. Kim ham uni topa olardi? Shunda men donolikni qidirib topishga, har bir sodir bo'lgan narsani tushunishga o'zimni bag'ishladim. Fosiqlik nodonlik ekanligini, ahmoqlik telbalik ekanligini o'z hayotimda isbotlamoqchi bo'ldim. Men mana bu narsani bildim. Ahmoqlik bir ayolga o'xshaydi. U o'zi tuzoq, yuragi to'r, qo'llari esa zanjirdaydir. U o'limdan ham achchiqroq ekan. Xudoga ma'qul keladigan ishlarni qiladiganlar undan qocha oladilar. Lekin gunohkor uning qo'llariga tushadi. Voiz shunday dedi. Bekorga har bir sodir bo'lgan narsaning ma'nosini qidirib, bu ma'noni juda sinchkovlik bilan izlagan bo'lsam ham, mana shu narsani tushunib yetdim. Minglar orasida bitta solih kishini topdim. Shularning orasidan bitta ham solih ayol topa olmadim. Ammo bir narsani angladim. Qarang, Xudo insonlarni to'g'ri qilib yaratgan. Lekin ular har xil qabih rejalar tuzadi.